Bode govora in negotove prihodnosti zapušča nekoč cvetoče mesto. Frančiškan pater Krizostom Komar je odgovoren za molitveno pobudo Živi rožni venec za duhovne poklice. Dolgo zapostavljena gospa Blaž Otrin o španski gripi. Priloga Naša družina prinaša. Bog je velik. Zakaj dojenčki jokajo? Pogovor z Lucijo Čakš. Pisateljica Helena Kraljič.
Družina vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V cerkvenici in ložu na frekvenci 94,8 MHz.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.
V tokratno oddajo smo povabili gospo Eriko Novak. Dobar dan želimo.
Pozdravljeni.
Gospa Erika, morda vas naši poslušalci poznajo tudi preko vaših dejavnosti v sklopu Družina in življenje. Zdaj je tudi nekaj zelo odmevnih video, pogovorov z vami, no in prav ti pogovori so bili močan navdih in vas tudi sama povabila pred mikrofon. Odprli ste knjigo svojega življenja in iskreno pripovedujete o sebi. Čutim že dolgo časa to potrebo, da se ljudje privajamo tega, da se ne skrivamo drug pred drugim, spregovorimo o tem, kar čutimo, kar se nam je dogajalo, ne da bi tužili in iskali neko podporo, se še poglabljali v tej neki krivdi ali v vlogi žrtve, ampak da smo si ljudje predvsem o tem podajanju svojih doživetij. Zato najprej vprašanje, gospa Erika Novak, kaj je vas nagovorilo, da ste spregovorili v sebi? Iskreno, to sem, tu sem.
Ja, torej, dolgo časa, večino življenja praktično, se mi zdi, da nisem vedela, kakšna sem. Zaradi tega, ker te vedenski vzorci, ki si jih zgradiš v svojem otroštvu. Sploh, recimo, jaz, ko sem živela v družini, kjer je bilo veliko zlorabe, življenje z alkoholikom, z depresivno mamico, recimo čustvenih zlorab, si nadeneš neke vedenske vzorce, da se zavaruješ. In te življenjske vzorce potem prineseš v življenje. In jaz sem vse, kar sem počela iz ljubezni do svojega moža in otrok. Ne vede, da prizadevam neko bolečino oziroma da včasih tudi pokomandiram, to je v eni od oddaj. Ko sem to spregledala skozi preizkušnje, ki so me prepeljale do tega, takrat sem potem tudi, ne vem, začela res osebni odnos z Bogom in takrat sem bila povabljena tudi za sodelovanje pri družini in življenju, kar nekaj let je že od tega, zdaj 16 let hodim po tej poti in takrat sem čutila v sebi močno potrebo, da je treba ljudem to povedati, da bo mogoče moja zgodba nekomu odprla oči, ej, jaz sem tudi takšen, aha, to ni prav, da to počnem, ne, ker do takrat, dokler se tega nisem zavedala, se meni zdelo, da dobro delam. V dobro bit moža, otrok, ne, s tem svojim obnašanjem. Tako da o tem rada spregovorim. Posebej zdaj o alkoholizmu me je pa mene in moje sodelavce, glede na to, da imam to izkušnjo alkoholizma v primarni družini, pa nas je nagovorilo na snemanje teh oddaj sodelovanje Slovensko Karitas. Namreč oni so sodelovali v nekem projektu, ki je bil v sklopu teh 40 dni brez alkohola in so potrebovali zakonske skupine, ki bi na svojih srečanjih predelovali določena gradiva v zvezi s tem, koliko nas ima to izkušnjo alkohola v primarni družini in kako se to potem odraža v našem družinskem življenju naprej. In ko smo to predelovali, jaz sem v treh zakonskih skupinah, je bilo zame velik šok. Recimo na eni skupini od 7 zakonskih parov samo en par ni imel te izkušnje, ostali 6 nas je imelo. Ali starši, ali stari starši, bratje, strici. Skratka, izkušnje tega alkohola in teh posledicno. In zato smo se tudi odločili za te oddaje, da spregovorimo o tem, da ni normalno prekomerno pitje, ki je še tudi žal tudi danes, smo tudi to ugotavljali na srečanjih, da nekaterim se ne zdi čisto nič narobe, če pijejo vsak dan, če jih otroci vidijo, kdaj tudi malo okajene. Ne? Tako, da bi ljudi tudi okoli tega ozaveščali, da da so to posledice, ki jih nosiš, ki jih lahko naprej predaješ in da ni tako preprosto v teh zlorabah živeti in s tem, ker se oblikuješ, ne, v tem. Tako da tako je prišlo do tega, da rada spregovorim o tem in sem tudi vesela vašega povabila, da gre to širše v eter. Morda se bo, upam, vsaj kdo prepoznal in o tem začel razmišljati in ozaveščati svoje življenje v drugi smeri, da je treba nekaj narediti, ker veliko je ran, veliko ranjenosti, veliko propadlih zakonov, propadlih družin, veliko takih žen, ki komandirajo ali pa moških, ki so čisto zaprti zaradi teh izkušenj, ki jih prenašamo in ne znamo z njimi živeti in jih ne ozaveščati in ne prepoznavati.
Gospa Erika Novak, glede na to, če gledamo statistiko, pa vemo, da statistika ne zaobjame vseh, potem se res lahko zgrozimo, koliko prizadetih stopa po tej naši lepi deželi in zato se lahko ozremo tudi po vzrokih na ta polja, zakaj tudi kot družba ne rastemo tako, kot bi lahko, ker je pa med nami veliko zelo sposobnih ljudi in to dnevno dokazujemo, ampak imamo neke blokade, imamo. No, danes si želiva seveda, da bi se ozrli v morda ta svoja prepričevanja, da ni tako hudo. Pa vendarle, prva pot k ozdravitvi je, da si priznam, sem prizadet in na nek način, če izhajamo iz družin, iz nekih okolij, kjer je bil prisoten alkohol in z njim povezane čustvene in ostale zlorabe, potem se je treba zavedati, da na nek način smo čustveno invalidni in da nas bo to spremljalo vse do zadnjega. To nas spremlja in bolj kot si upamo v to vstopiti, si to priznati, manj napak posledično bomo naredili in manj tega nepotrebnega prinesli naprej v prihodnji generaciji. Zato se tudi mi dve tu zdaj pogovarjava, da pa našim otrokom ne bi bilo treba nositi ga težkega bremena.
Ja, res je. Jaz, če že čisto v otroštvu začnem, poskušaš biti priden. Se mi zdi, dosti zdaj o tej pridnosti razmišljam, ampak to je ta lažna slovenska pridnost. Se mi zdi, da ne vem, če drugi jeziki to poznajo. Ne? Vedno je otrok priden, za vsako stvar je priden, že tako te okarakterizirajo. In poskušaš biti, ugajati staršem. Želiš si, da bi se imeli radi, želiš si, da ne bi bilo prepirov. Narediš vse, kar je v tvoji moči, da rešuješ situacijo. Da nisi še ti povod za neke prepire. In ogradiš se seveda z nekim mehanizmom. Želje so velike. Svoje potrebe prav v sebi potlačiš, ti nimaš potreb. In vse to gre potem v odraslo dobo. Postaneš perfekcionist, postaneš deloholik, postaneš, ne vem, imaš strah v sebi. Strah pred tem, da ne boš dovolj dober, ker nikoli nisi bil pohvaljen, nikoli nisi dovolj naredil. Tudi če je bila petka, bi moglo biti 5+. Tudi če je vse pospravljeno, ja, pač to tako more biti, ne. Kazni, ne vem, res en velik strah, jaz sem doživljala en velik strah pred zavrnitvijo, pred tem, da ne bom ostalim ljudem zadostila njihovih potreb, da bom pohvaljena, želja potem, imejte me radi, dobra sem, pohvalite me, kaj bom naredila in to se vse prenaša naprej, to se prenaša v delovno okolje. Nikoli ne poveš svojemu nadrejenemu, da ne zmoreš več, ker ti zmoreš. Ker si se tako naučil. Ne vem, jaz sem leta in leta nosila delo domov. Jaz sem v računovodstvih drugače v teh vodah, a ne. Knjižila do, ne vem, potem, ko so šli otroci spat, do 12, si za 3 ure šla spat, naredila ob 3 uro, delala naprej. Delaš. In vsi pač vidijo, da je vse narejeno, da je vse, da Erika pač to zmore. In ta spoznanja, ne, to ne veš, pač takšen si. Tudi do drugih to, od drugih to pričakuješ. Ne, vem, da ne vem, sem imela sodelavko, ki je rabila 8 ur spanca. Kaj je to 8 ur spanca? Jaz rabim 3-4 in se mi je zdela, ne vem, ni mogoče, ne, po svojih merilih pričakuješ in tudi sodiš druge ljudi in ne vem, nimaš jih za manj vredne, ampak sebe verjetno za bolj sposobnega, da to pač zmoreš. Vedno imaš v sebi zmorem. Posledično to vodi tudi potem k izgorelosti. Ker preprosto enkrat telo reče ne gre. potem ta strah se ti pelje. Peljejo se potem perfekcionizem. Izdelek nikoli ni dovolj dober, zaradi tega, ker te mami in ati nista nikoli pohvalila. Karkoli si skuhal, naredil, pospravil, nikoli nisi bil dovolj dober, potem tudi imaš v sebi en perfekcionizem, da mora biti izdelek popoln in se mi včasih zgodilo tudi zdaj, recimo, ko sem pri družini in življenju, ko skrbim za seminarje. Ljudem maksimalno ustreči vsem, vsem ne. Nikoli reči ne. Vse mora biti res, res do zadnje po natankosti. Ne sme biti napake, zaradi tega, ker potem doživiš to kot svoj neuspeh, da nisi dovolj dober. Ne? Na tak način res in potem vršiš pritiske na družino, na možane, hočeš uravnavati se, pokomandirati, ampak to v sami želji, da bi pa tvoja družina bila drugačna, kot je bila tvoja primarna. Da bi bilo lepo, ne? Da bi bili vsi dogodki lepi, da bi se jih spominjali, da bi bili srečni. Ker mi v moji primarni družini smo morali igrati srečo. Nismo smeli povedati, da se ati in mami kregata, čeprav so vedli ljudje. Na zunaj smo bili srečni in veseli in ne pokazati, da si ranjen. Ne smeš pokazati, da si ranjen, da te to, da si kakorkoli prizadet. In to so težke stvari. Plus tega se je meni dogajalo tudi sovraštvo do vonja po alkoholu. Pri nas so tudi zelo kadili. Imaš en gnus v sebi in vedno se počutiš, da smrdiš. Zaradi tega, ker ne, tudi take, to so zelo težke stvari.
Odtenki sramu, ne?
Res odtenki sramu, vonjaš se, ne dovoliš možu, da pride bliže, vedno moraš imeti umite zobe. Mislim, to gre dalje v intimo, občutek smradu, sramu in ne, to so res take stvari, o katerih je dobro spregovoriti, da imaš to v sebi, to zavedanje, po mojem, jaz se zdaj zavedam, da tega nikoli čisto ne moreš izničiti. To si ti in s tem moreš živeti, lahko si pa pomagaš, razumsko. Zradi tega, ker s čem polniš svoje srce, če ga boš skozi negativizmom, skozi obtoževanji sebe, staršev, to se mi je zgodilo, če igraš žrtev, tako kot ste prerekli, ne, skozi to žrtev in jim prečakuješ, da bo drugi vsi sočutni do tebe, potem ti nihče ne more nastaviti ogledala, da se pogledaš. In ko se s tem soočiš in rečeš, v redu, to sem jaz v vsej svoji bedi in v vsej svoji majhnosti in položiš to pred Boga, če ne, da nanosiš ta težek križ, da te že čisto zabija, ampak se zavedaš, glej, Jezus, dejno, objami me, vzemi me s križem vred in vidiš, da te je nosil skozi to in da ti je dal priložnosti, potem je lažje. Zaveda se tega in to sem jaz. Ne morem drugače oziroma lahko razum vklopim in nekako dobre stvari vidim in se zahvaljujem za stvari, ampak da se nikoli pa, ne, s tem se moraš sprijazniti, nikoli ne boš, ne vem, čisto osvobojen tega, to ne gre, no, to je v tebi in ko to sprejmeš, nosiš in je to del tebe, ne, pač en ima druge stvari, ti imaš to, je pa ta pridnost, res o kateri sem govorila, o tem si ena sodobna ženska, taka slovenska sodobna ženska, ki mora biti skozi popolna, skozi vse porihtano, otroci lepi, nič umazano, vse ščiščeno. V tem se prepozname z dostimi ženskami, ko govorim tudi odzivi, kot ste rekli, so, jaz dobim pisma, vidim se tu noter, pomagajte, kaj ne naredim, ne. Ampak preprosto sprejmi se, poglej se z Božjimi očmi, Bog te ima rad, če te tudi se ti zdi, da te nihče drug nima, On te ima, predaj ta križ in živi s tem, kar si in poskušaj pač iz tega narediti, se ozaveščati in narediti razumsko, kje kaj dobrega, ne.
Ta tematika alkoholizma je tako kompleksna in tako široka. Ko se pogovarjamo, kako manj piti, da bi alkoholike prepričali, da bi se ozrli vase, se včasih zdi to morda Sizifovo delo. Verjetno se bolj dotakne ljudi, če govorimo o posledicah, torej kako moja odločitev vpliva na nedolžne, torej na otroke, tu še najbolj se mi zdi, da človek zmore neko trezno misel. In je znotraj družine tudi to zanimivo, veliko krat izberemo nekoga, ki povzroča zlo in tistega, ki ob tem trpi. Vemo pa, da se veliko krat potem v nekem odnosu z alkoholikom kar zgradi neka vzajemna podpora, torej da tudi žene prispevajo k temu, da nekdo še bolj pije, ali seveda obratno, ne? Da ni vedno le en kriv. No, in to se mi zdi po družinah tudi zelo težko sprejmemo. Nekdo se mora spremeniti in tu je pa včasih teža, ne? Ker leta in leta in leta je nek vzorec v družini in potem se to tako zaplete, da zakonca niti ne vesta več, kako ven in ima morda. Jima je to še dobro, da se lahko na nekoga zdereta, ga ukrivita, ti si kriv za vse hudo v mojem življenju.
Ja. Mogoče bi se vrnila k vaši besedi, da se človek odloči, da bo pil. Jaz mislim, da ne. Zavestno ne. Mislim, da ljudje pijejo iz navade. Moj oče je meni pripovedoval, da kot majhno nek mečki človek, da ko so šli na njivo, so tudi otroci že dobili kak jabučnik za pit. Da je bil alkohol vedno prisoten na mizi. In tudi v moji primarni družini v otroštvu je bil alkohol vedno doma. In ati je vedno po kosilu spil kak kozarček. In dokler je on bil doma, dokler je potem po redni službi, on je bil pisarniški, v pisarni tehnolog in je rabo delo fizično in je popoldne hodil k enemu privatniku delat, dokler je to počel, je bilo to res samo kozarec po kosilu, pa mogoče sobota, nedelja. Ko so se začele pa stvari zapletati v zvezi z odnosom mami, ati, ko je on začel bežati iz odnosa, je začel bežati pa k alkoholu, k prijateljem, v nabalinišče, igranje kart in tam je pa ta navada pitja postala pa prekomerna. Tam je bila pa runda za rundo, ure in ure in ure, 2-3 litre na dan. Človek se po mojem čisto iz ljubega, ne vem, ne pride do tega, da bi kar začel piti, da je to odločito, ampak je beg iz odnosa, ki ga več nisi sposoben, iz neke situacije. Ne? In zato se meni zdi toliko pomembno, da pazimo, koliko pijemo. Kaj je zdaj tista zdrava mera? So ene statistične in zdravniška priporočila, koliko lahko ženska na dan spije, koliko moški, ne? Spomnim se enega sodelavca, mnogo let nazaj, po mojem je že 25-30 let nazaj v eni službi, ko sem bila, ko je po kolektivnem dopustu prišel k meni in rekel, ti, jaz sem na najboljši poti, da postanem alkoholik. Sem rekel, kako to, no, vredu človek, ne. Ampak on je bil referent v uvozu in veliko poslovnih partnerjev. Takrat si vsakega peljal na kosilo in vsak dan si nekaj spil. Takrat, če ni bilo tega nič, pa voziti brez alkohola, tako, no, ni bilo toliko teh omejitev in je doma med kolektivnim dopustom drugi ali tretji dan ugotovil, da išče alkohol in se je samo stavil. Ti ne prepoznaš, po mojem, ne vem, jaz ne pijem, spijem kako zarček, ampak ne prepoznaš, kdaj je tisto, ko pa več ne zmoreš reči ne. Ko bežiš, ko piješ.
Verjetno je to ključno, ja, če si seveda zmožen te umske presoje, da se zaznaš, zaradi česa zdaj posežeš po alkoholu.
Tako. Ali pa bežiš nekam drugam, ne, sej, ampak večina jih beži v to omamo, zaradi tega, ker takrat pozabiš na vse težave, ki so. Zdaj, glede otrok, meni, si upam trditi, je moj oče uničil svojim obnašanjem in svojim pitjem vse pomembne dogodke mojega življenja in življenja moje družine zdajšnje, otrok, moža. Vsi prazniki, moja dva sta potem tudi se ločila tik pred 25. obletnico, tako da mami ni prihajala, on pa je prihajal. On je že na poti do nas iz Maribora do Velenja bil vsaj v 3 gostilnah. Tako da je prišel že rahlo okajen. Je sicer telo dosti preneslo, vedno je zraven jedu tudi, ampak tako potem je bil tiste vrste, ki je tečen. Ne dovoli, da se ljudje pogovarjajo, vedno je bilo treba samo 5. In vsi smo bili, oziroma vsaj jaz, moja sestra, najne družine v pozoru, ja ne ene besede povedati napačno, da ne bo ati vzrojil. In tudi otroci, ne, se obhajila rojstni dnevi birme, se spominja, dedi, aha, zopet bo dedi, ne, a bo dedi zopet toliko pil. Tako da prenašamo na to in ne tisti, ki pijejo. In posledično tudi naše, mi dve sestru, ko smo bili družine skupaj, smo veliko krat, ja, grdo govorili o naših starših, v stiski, dosti krat čez njih bentlino, ne vem, tako. In otroci so to poslušali in tu je potem tudi ta vzorec, ne, ki ga prenašaš, da posluša to o starih starših, čeprav so oni imeli stare starše na drugačen način radi in jih posledično imajo manj radi zaradi tega, ker vidijo, da stari starši njegove starše prizadenejo in ni prav, da recimo govorimo nespoštljivo o svojih starših. Jaz zdaj to vem, pred svojimi otroki je treba to zelo paziti. Ja, spregovoriti, dedi ima problem, dedi pije, Ne, ampak povedati pa tudi dobre stvari in o tem smo se mi potem z otrokoma, smo se dost pogovarjali. Jaz sem z otrokoma pregovorila tudi o svojih stvarih, o svojem komandiranju, kako nisem znala biti mama takšno, ki bi ona dva rada mogla imeti in morala ne imeti, da sem dosti krat tudi jaz imela ta vedenski vzorec ne pohvaliti, ker jaz nisem bila in zahteva od otrok marsikaj, kar ni bilo prav. Ne. O tem se je treba pol pogovoriti, to se mi zdi, da je ključno. Ko ti to ugotoviš, kakšen si, da o tem spregovoriš in greš do človeka in mu rečeš, glej, takšen sem bil. In se včasih prav vem, da hčerka mi je dosti krat, ki je kaj povedala, z njo smo imeli tudi več konfliktov, zaradi nje sem tudi jaz stopila na drugo pot in ugotovila, da sem jaz ta, ki sem in moj mož, ne mi, da so oba tudi ranjena. Ona mi dosti krat kako gledalo nastavi in pove, kako cvirk iz otroštva, kjer sem jo prizadela. Jaz se takrat ustavim, jo pogledam in rečem, prosim, oprosti mi, pa se ne smije, da mami nehi, ne? Ne, sej, pa ni nička takega. Ne, prosim, odpusti mi. In potem reče, v redu, ti odpustim. To se mi zdi, da je pomembno, da otroci vidijo, aha, mami se zaveda, ati se zaveda, to sem naredil, ni bilo prav, ker z njim daš potem tudi eno breme iz njega, ne? Ker dosti krat, jaz recimo kot otrok sem se počutila krivo, da ati pije tudi zaradi mene in sem poskušala biti pretirano pridna in ostrežljiva, da ne bo zaradi mene kriv donosiš. Ne vede, ne? In potem jo nabijaš tudi svojim otrokom naprej. Glede sorojencev, dovoliti je treba bratom in sestram, da imajo svojo zgodbo, da imajo svoje občutke, ki niso nujno isti, kot so moji. Moja sestra je čisto drugače doživljala, ima čisto drugačne travme, do nje so bili starši drugačni. Dobro, da mava midve, s jemem kot eno milost, dober odnos. Lahko se pa otroci tudi posledično zaradi takih stvari toliko sprti, da se med seboj sploh ne pogledajo, da eden zagovarja mamico, eden očeta, eden svojo zgodbo, eden drugo. To ni prav, ne? Ampak vedno si potem ti odgovoren zase. Ti se moreš odločiti, jaz se moram odločiti, da bom odpuščala, da bom sprejela zgodbo moje sestre. Če bom jaz ustrajala pri svojem prav in ona pri svojem prav, je to brez veze. Midve si puščava to svobodo. Ona moje oddaje ni mogla gledati. Je rekla, nisem mogla gledati. V redu.
Ker razume, kakšne stvari drugače.
Točno ja, tako.
Jih je drugače doživljala.
Ne, in drugače doživlja. Tako da vsak more priti pa do tega in predvsem do odpuščanja tem akterjem v življenju. Ne do grehov, ki so jih delali, zato bodo sami odgovarjali, ampak do tega, da pa kljub temu so starši. In jaz verjamem, da mi je Bog dal najboljše starše, kar jih je imel za mene. In to so moji starši in to je moja realnost in to sprejet. In za svoje stvari bom jaz odgovarjala in za svoje obtoževanje, za to, kar sem jaz počela. Za tisto, kar sta ona dva delala, bosta pa ona dva. Ne? In s tem to je eno tako zavedanje, ki se mi zdi, da pomaga. Večno se pa vrteti v tem začaranem krogu obdožb in žrtev in je pa sebičnost. Skozi delati žrtev iz sebe in pričakovati, da bojo vsi revica uboga, ne, ne, to ne, ne.
Je kar težka zagonetka, ker se vsi srečujemo s tem, ko odpustimo, pa si vendarle rečemo, ampak ne morem ti dopustiti, da je pa zdaj kar vse v redu. Si me zaznamoval in takšen sem zaradi tebe, lahko bi bil drugačen. Vedno je ta past in ta zagonetka kar močna, zato je res prav, da se pogovarjamo, da vstopimo v to in da iščemo kakovosti, ki pa so nam tudi na dosegu. Gospa Erika Novak, dragoceno mi je z vami spregovoriti še o nečem. Tudi po vaši službi poti in pa zdaj no, po vaši dejavnosti v sklopu družine in življenja in pravite, da so ženske najpogosteje tiste, ki si zaželijo nekih sprememb, ko se potem ženska poglobi v kakšno gradivo, čtivo, začne brati, pa misli, da je zdaj ona pa na dobri poti, zdaj sem jaz v redu, vsi okrog mene, vi se pa morate spremeniti, pa morda se kdo ne želi, pa in potem smo znova v nekem začaranem vzorcu, tako lepo besedite to. Tudi ženske, ki so morda zelo močne v duhovnosti, pa molijo in potem, ker mislijo, da zdaj so pa one tiste, ki bodo pa druge učile prav živeti. Nam lahko predstavite še to plat?
In potem pridejo domov in so pred tem 2-3 ure pred najsvetejšim in potem pridejo domov in so nesramne do svojega moža. in ga mimo grede pokomandirajo.
Pa očitkov polno.
Točno tako, ne. In dokler je v tebi sebična želja, da boš karkoli naredil in terapija in karkoli, samo da drugega spremeniš, potem ni uspeha. Ko ti sam sebe pogledaš, kakšen si v odnosu in začneš sebe spreminjati, potem zagotovo drugače gledaš na drugega in se ti zdi, da se on tudi spreminja. In jaz sem imela kar nekaj literature, recimo Pet jezikov ljubezni mi je bilo tako res odkritje, da sem prepoznavala, kaj je zdaj jezik mojega moža in sem začela polniti, tam pravijo, da polniš rezervar ljubezni svojega sozakonca. Videti se, ne, v tem, kar si, jaz sem se, dosti sem hodila k spovedi. Nisem pa jaz človek, ki bi ure in ore v cerkvi preživela. Jaz sem tehnični tip, otipljiv, tudi imam probleme recimo z kako kontemplacijo in takimi molitvami. Jaz preprosto sedim, gledam križ in samo kličem Jezusa. To je to, kar jaz lahko delam. Ne? Potem mi je bila zelo všeč knjiga, tisto sva skupaj delala, Ljubezen in spoštovanje, sva skupaj brala z možem in se o tem pogovarjala, da moram jaz moža spoštovati, ker to komandiranje je ravno to, da ne spoštujemo in pričakujemo pa veliko ljubezni, ki nam je ne more dati mož, če ga ne potrjuješ, ne, če mu ne dovoliš, da je glava družine, če je to napačno razumljeno.
Ampak ta pri vas je sreča, vi ste odnos vendarle imeli, mnogi pa odnosi
ja,
sploh
tako,
nimajo.
Ne, ampak moreš pa, ne vem, se meni se zdi, jaz ženskam svetujem, bodi z njim, bodi doma. Ni ti treba, recimo, tudi vsak dan ne biti ure in ure v cerkvi. Prosi Boga takrat, ko si, naj iz tebe naredi drugega človeka. Ko pride mož domov, če pride prepozno, ne se cel čas ukvarjati s tem, kaj mu boš povedal, kaj mu boš zmetal v njega. Sprejmi ga veselo. O, živjo, si prišel, o, kako sem hvaležna, da se ti ni kaj zgodilo. Boš kaj pojedel, kako si se pa imel? Začni s pozitivnimi vprašanji, ne nabijati slabo vest. In poslušaj ga, potrjuj ga, može rabijo, vse zdaj gledam z vidika žensk, može rabijo potrditev. Včasih rečem kateri ženski, ki je čisto obupana, kjer je zgodba res zapeljana, že skoraj do ločitve, naj resetira zadnja leta, naj se recimo, ne vem, spomni nekaj lepega pri možu, kje je sposoben, kaj je tebi všeč pri njemu in začne na teh stvarih graditi, ne na vsem tem, kar se je zgodilo. In se potem tudi zazred v sebe, aha, tukaj sem pa takšna. Drobni mehanizmi, ki jaz mislim, da jih je vsaka sposobna. Zazred se vase in se truditi. Jaz sem se včasih reka, Bog, daj mi 15 minut, mi daj, da ne bom videla ene, druge, tretje napake. In potem sem to 20 minut, pol ure, potem sem že zdržala eno uro brez kritike in brez komandiranja. Jaz sem dosti, to so težke stvari, to so leta in leta vzgoje, da moraš, pa še zdaj, ne, sem zdaj mi mož reče, komandiraš me, ne. Potem pa spoznavati, zakaj te to toliko prizadene, da kaj imam jaz v sebi, to so najdva na terapiji, mi so bila skupaj na terapiji, učili, zazri se v sebe, zakaj te ena banalna stvar tako zelo zmoti, analiziraj in potem vidiš, aha, to se mi je dogajalo, zaradi tega sem jaz tak, zaradi tega je moj mož takšen, tudi on je ranjen. To prepoznavanje, ne, jaz tudi svetujem, no, da grejo na kak pogovor. Ali kakemu duhovniku so zelo vešči, pa potem najprej sam, potem pa ga povabiš, da pride. Ne, ker mož bo zaznal, da si drugačna, ali pa žena bo pri možu, če se začne spreminjati, zaznal neki, je na robe, pa kaj ti je, ne? Potem pa poveš, jaz sem se odločil, da ne bom več takšen, kot sem, ne? In odkrito spregovoriš, glej, napake sem delala ali pa sem delal, ne? O tem spregovoriti.
Gospa Erika Novak, družine so drugačne. So družine, kjer pije moški ali ženska. Potem so družine, kjer je mož tiho, vse naredi, pa se morda ženska umika. In obratno, so tihe ženske, pa možje rovarijo doma. Potem sta oba dva, se umikata. Skratka, vse mogoče kombinacije. Je pa zanimivo, pogosto otroci, čeprav nimajo izkušenj, dosti krat otroci vedo, kako naj bi se mama ali oče drug do drugega vedla. in začnejo dokaj zgodaj kot na svete deliti, boš polna očitkov, kateri moški bi se pa rad vrnil v takšno družino. In otroci so tu zato tisti, ki tako stopijo v prvi plan, rešujejo, so medijatorji, da slišijo ta klic otroka.
Ja, tudi v eni knjigi Štiriletni časi zakona, tam piše, vzami list papirja, pojdi k svojemu otroku, tudi če si že starejši in je že otrok odrasel, ali pa predvsem takrat in ga vprašaj, kakšna se ti jaz zdim kot mama, kot žena, kot mama tvojemu bratu, tvoji sestri. In so zanimive stvari, kaj ti vse otroci vedo povedati. Ne?
Pa resnične?
Ja. In jaz se spomnim, da sem vedno mislila, mami, bodi tiho. Pri sebi, ne mu nazaj govoriti, pijanje, ne, ko dobro veš, kaj sledi, nehaj, ne, ampak ni, ne. In potem so te čustvene zlorabe, ko ti mama govori čez očeta, oče čez mamo in ti nosiš to breme in prehitro odrasteš in jaz sem se kot otrok sem sklenila zavezo, da se nikoli ne bom kregala. Jaz sem poznala samo eno vrsto prepira, to je bilo kričanje, psovke, kdaj tudi kaka klofuta, ne sicer dost fizičnega nasilja, ampak tako ti sleden pogled, veliko preklinjanja, grdega govorjenja in takrat sta si izmetala vse, še za nazaj, vedno ista plošča se je ponavljala, ne? In sem se zavezala sama pri sebi, to je res tako težko, zaveza, ne bom se kregala. In midva se prvih 20 let nisva nikoli sprla tako, kot so se moji starši, ampak v tebi notor je pa to vse zakopano, ne, te stvari in v mojem možu, on je tih človek, on nosi breme, ne, in potem to gre ven v bolezni, v razne druge, drugam se preusmeraš, on je kolesar, on je bežal od doma na tak način, ne, hvala Bogu, k alkoholu, kaki drugi ženski, to ne, ampak moral je biti sam, ne, v meni je pa potem vrelo, a ja, tam si lahko 4 ure s to svojo ljubico, ne, kolo je bila njegova punca,
zapuščenost,
ne, tako,
čutiš, ja.
In jaz pa nisem bila, moj eden od jezikov ljubezni je pa posvečen čas, moj mož zdaj ve, da more biti z menoj, če hoče, da sem jaz stabilna, da je meni ljubo, če je sprehod, da mi je ljubo, če on kaj pove. In
to vam gradi in hrani varnost.
Točno tako, ja. Ne? In to je treba prepoznavati in jaz mislim, da za prepir sta potrebna dva, za spravo pa eden. Tisti, ki ima v tistem trenutku to milost in pogum s tem, da začne sebe spreminjati in s tem doprinese k spravi in priznati svoj tisti majhen delež. Ker takrat, ko smo sprti, se nam zdi, da mi itak nismo nič krivi. Vse valimo na drugega. In takrat se je treba zazreti, tudi moja sodelavka Vilma na seminarji govori o tem majhnem včasih, mogoče 5% se nje skriva, on pa 95%, da si sposoben se zazreti v svoj delež krivde, ga priznati najprej sebi, potem z vso ponižnostjo tistemu, pravzaprav svojemu možu, svoji ženi, ker ta odnos je najpomembnejši. Ker vsak, ki te bo videl in otroci in drugi, bodo gledali najo dva. Zdaj nisem samo jaz kot žrtev, moj mož kot žrtev, ampak sva mi dva. In ko bova mi dva v simbiozi in v ljubezni živela in bodo ljudje videli, si bo želeli in zahrepeneli, da bi tudi oni tako živeli in bodo vprašali, kaj sta naredila, ne, prej pa nista bila taka. Tako da k spravi je dovolj, da je eden. Če je iskren in bo potem drugega potegnil ven, ne. Dopuščamo seveda možnost, da gre tudi že tako daleč, da ni več možno. Takrat, ali pa da je nasilje fizično, takrat se je potrebno umakniti. Včasih je dovolj tudi umik, mogoče za en mesec, dva, tri, da druga stran vidi, aha, to zdaj pogrešam, tega ni in je potem še pridejo z kako medijacijo skupaj, ne? Ali pa pomoč nekoga tretjega, terapeuta, duhovnika, ne vem, se je veliko ljudi, ne? Ali pa drugega zakonskega para, kateremu zaupaš, ali pa zakonske skupine, seminarji, to so vse mehanizmi, ki jih imamo zdaj res v izobilju, ne moremo reči, da ni literature, da ni skupin, da ni, ne vem, tega je in na vašem radiju, koliko se tega vrti in koliko je skupin, pri nas recimo pri družini življenju 240 zakonskih skupin, pri Patru Vitalu Vidaru, ogromno, tako da ne moremo reči, nimam kam zaiti po pomoč. Dajmo si pustiti pomagati, to ni nič, to je veličina, če si ti dovoliš pomagati. Nisi s tem zdaj slabič, ampak si pogumen zaradi tega, ker spregovoriš, ker vidiš, kakšen si. Dajte mi pomagati. To je prva, to priznanje in poiskati pomoč se mi zdi, da je ključnega pomena, da se dovoliš, da se izkopaš iz tega brezna. Ne? In včasih je treba pač si daleč noter in moraš, rabiš pomoč, ker ne spležeš, ker so skale previsoke, ker si ranjen, ker so udje polomljeni, ker ne moreš plezati in moreš dovoliti, da ti nekdo, da te potegne ven, ker drugače ostaneš v breznu in umreš. Mhm. Čustveno umreš in potem imamo, ne vem, ženske, može, ki so stari, ki so še zmire smilijo sami sebi, ki še zmire jadikujejo za svojo izgubljeno mladostjo in za svojim izgubljenim zakonom in za otroki, ki ne pridajo več domov. In samo tožijo in tožijo in tožijo in taki tudi umrejo, zelo nesrečni. Ne? Mi pa moramo biti veseli, mi imamo pa upanje. In moramo prepoznati lepe stvari v našem življenju in se zahvaljevati za nje. In v končni fazi zahvaljevati tudi za preizkušnje, ker preizkušnje nas kalijo in preizkušnje nas delajo boljšega človeka. Ne vem, ni ga junaka, ki bi bil od malega naprej čisto super vesel in nikoli, da se mu ne bi nič zgodilo. Ga ni, potem igra in se spreneveda. Ne? Vsi imamo nekaj.
Gospa Erika Novak, ko se danes pogovarjava o alkoholizmu in kot so rekli že na začetku, ena ura je veliko premalo, da bi lahko zaobjeli vso kompleksnost tega področja. Zelo je odvisno, koga zdaj vzameva v precep, ali je to ta, ki pije, ali je ta, ki sobiva z alkoholizmom oziroma z alkoholikom. Res so zelo različne te plati, potem če govoriva o posledicah, ki jih nek alkoholik prenaša podzavestno, nezavedno, tudi na vse ostale, tudi na okolico širše, na sorodstvo. Najbolj pomembno je tudi, da se zavedamo, da če je alkoholizem v družini, če je zloraba alkohola v družini, da smo vsi na nek način z nečim potem odvisni, ker iščemo rešilne bilke in običajno nadomestimo, če je alkohol v družini, pa potem mi neko odvisnost prinašamo, lahko je to odvisnost od odnosov ali odvisnost, kot ste rekli, morda nek pretiran beg tudi v neko osamo, ker se bojiš odnosov, bojiš se, da boš znova razočaran, prizadet. Veliko je teh plati, ki jih prepoznavamo, mnogo otrok tudi ne uspe v življenju zgraditi nek trden odnos, begajo, veliko je menjavan, preizkušan, mnogi se potapljajo v različne vrste duhovnosti, vse mogoče iskanja. To so tako kompleksne tematike. Ste se v vseh teh letih verjetno že priučili in naučili, kako spregovoriti o tem. Se mi zdi, da zdaj, ko pride beseda na alkoholizem, da znamo pa že drugače obrniti. Da gremo v globino. Naučili smo se, kako prav nagovarjati o teh boleznih, o teh posledicah, da bi se naredil nek premik v družbi. Kako bi ocenili to stanje?
Ne vem, težko vprašanje je to, ne? Ker je res toliko različnih teh stvari. Moramo vedeti, ne, recimo moji starši so še oče pred drugo svetovno vojno, mami medvojna, recimo generacija, po vojni, po boji in tako. No, mi smo rasli v Jugoslaviji. Moja generacija še nismo otroki permisivne vzgoje. Tudi to so zdaj te posledice. Smo pa mi, moja generacija, sem zdaj 56 let stara, smo pa že permisivni starši. Ravno zaradi teh ranjenosti. Že midva sva, pogledajte, že midva sva oba izločenih družin. Že takrat je bilo, ne, in so zdajšnji otroci, ti mladi, ne, moja dva otroka sta čez 30 že, ampak to so že otroci, ki so, ne vem po mojem, ali 50% ali ne, ne vem, ali se motim, ampak veliko jih je že sploh iz ali ločenih družin, ali iz družin samohranilcev, ali iz družin, kjer so starši samo partnerji in menjujejo partnerje. In se mi zdi, da je zelo težko tem mladim, ki so vajeni nekaj vreč stran, smo tudi zelo potrošniški, veliko imamo, veliko poceni, kitajske robe, če se ti kaj pokvari, vrže stran. In se mi zdi, da tudi v naših odnosih delamo tako, ko ti nekaj ne paše, preprosto odvržeš. In vzameš od človeka in iz odnosa samo tisto, kar ti paše, nikoli ne celostno, in dokar ti paše in je vse dobro, je vredo, drugače pa pač. In ne vem kako, da poskušajo, jaz mislim, odkrito sebe pogledati, analizirati, ko take vdaje posluša, kako je pa med nama. Ali jaz grem po vsaki službi s prijatelji na pivo, ali ostanem tam recimo do večera in potem pridem domov in prepuščam svoji partnerki, kar itak ni žena, da ima otroke. Ali se kdaj ukvarjam z otroki? Kaj mi je najpomembnejše v življenju? Kaj je smisel mojega življenja? Ali beg, ali služba, ali izgovori, ali rekreacija? Mislim, da si skos nekje druge. Koliko mi pomeni, naj se zagledajo v svoj odnos. Je pa res, da se veliko pije. Dosti se pije. Otroci se mi zdi, kome čakajo, da pride v tista leta, ko bo pa lahko malo zunaj ostal. Pri nas imamo Velenjski grad. Včasih so se zbirali na gradu. To je bilo polno steklenic. In to mladi, osnovnošolski. In se mi zdi, mislim, da starši preveč popuščamo, preveč dovolimo, sploh očetje, da so otroci že kmalo zunaj, da so prepuščeni. Ne? To je kot domine se vleče. Starši se seboj ukvarjajo, otrokom dopuščajo malo več svobode. In ne vem, zdaj so 30-letniki, ki so že iz teh razmer ven in ne znajo živeti in so zasvojeni, se ni samo alkohol. So tudi, mislim, jaz se zgrozim, ko pridemo kako čakalnico, vsak ima svoj telefon, vsak ima svojo tablico. V lokal greva z možem veliko krat na kak randi, ko se še to dopuščalo, pa sta fant in dekle na randiju, pa ima vsak svoj telefon in se sploh ne pogovarjata. In to so begi zdaj v te zasvojenosti.
Ja, ker v odnosi treba vložiti nekaj moči, energije, točno volje, tako. Razmišljati je treba, ne, kaj bo pa zdaj vprašal, vsebino je treba graditi.
Točno tako in ne vem, jaz nimam tu nekega takega recepta kot pa preprosto, ne vem, dosti govoriti o tem, da to ni dobro, čeprav dokar te čisto ne zadene, po mojem, ne vem, če sploh slišijo, če ne zamahne, če bi kjer, ko bi zdaj najo dve poslušal, madeno, dej, stara ne bluzi, bo rekel, čisto tak grdo povedano, no. Yeah. Sej ni tako hudo, ko se pogovarjamo tak na skupinah, recimo, jo, kaj pa je to kaj takega, če me otroci vidijo, da sem bil malo okajen. Ne, delavci, ko pridejo k hiši, delavce ne bojo prišli delati, če jim ne bom ponudil za pit. To je toliko v nas, če to vidiš. Ne. Ne vem, če pa je otrok že od vozička naprej navajen, da mamica sedi s prijateljicami, pa je na telefonu, mamica vozi otroka, pa ima cigaret v rokah, pa ima telefon v rokah. Jaz že zdaj pri vnuku vidim, kako pozorni je, če ga hočeš slikati, ali če vidi telefon, kako že zdaj pri 8 mesecih. Že ima senzorje za to in to je treba paziti. Te mladi mogoče bodi z družino, bodi z otrokom, bodi z njim v naravi, dovolimo, da to prvinskost najde, da najde sebe, ne mu vse kupiti, ne mu vse dati, ne mu nazade na avto sedeš dati njegovo tablico, da bo dvoletnik že veselo si risanko nastavi in ti se še s tem hvališ, koliko je moj otrok pameten, sam si risanko nastavi. Peli ga nazaj, vrni se nazaj k naravi, vrni se nazaj k odnosom, k pogovorom, igraj se. Mi, ko smo se vozili v avtu, smo šteli, kdo bo več kapelc videl, kdo bo več markacij videl, kdo bo več videl, ne vem, teh in onih znamen. Mi smo peli, smo iz števanke, smo se pogovarjali, stavke smo tvorili, eno besedo ti nadaljuje za drugo in tako. Igraj se z otrokom, bodi z njim prisoten, bodi ti.
Prvih otrok nekaj si, leta, ne?
Tako.
Se potem se stvari spremenijo.
Seveda, ampak otrok si želi nič druga kot samo mamico in atija. Bodi to, kar si, naj ti bo to prva vloga v življenju in ostale stvari bodo odpadle, ker bo to veselje, da si z ženo, da si z otrokom, da gradiš ta odnos, da si družina, veliko večje kot tisto, da sediš s prijatelji in bentiš čez svojo ženo ali pa čez svojega možane. Se ženske nismo tok, da bi dost hodile po gostilnah, ampak moški pa vem, da moj mož je zdaj že upokojen, ampak ti njegovi sodelavci so pa veliko krat ob petkih do večera sedeli po
službi. Pa bentijo čez politiko, kot da bi s tem lahko
točno
kaj spremenili.
Tako, ali pa če žene, spomenimo
vsake toliko,
žaljivo
ko se govorite.
Se mi zdi, da veliko se žaljivo govori, ko si v družbi, ko smo ženske skupaj, čez može. Preprečiti to. Bodimo me, ki smo ozaveščene, modre žene, ustavi pogovor, ki gre preko roba te vajne intimnosti, ne govori tega o tvojem možu, ne poslušati tega. A ti lahko pomagam, ne govoriti tako, ustavi, v kali ustavi to, da se začne pogovor in potem ena doda, druga doda, tretja doda, moški pa na svoj način. Ustavimo kot kristijani grdo govorjenje o drugemu in bodimo, prinašajmo eno upanje, da ni tako, da je na tebi poteza, ne, da se spremeniš in začneš na svojega partnerja ali pa sozakonca gledati z drugimi očmi. Tako se mi zdi, da lahko mimo grede ozaveščamo. Ne se v čakalnici zaplest v en negativen pogovor o COVID-u in bentič čez vse zdravnike. Prinašaj upanje, prinašaj veselje, prinašaj pozitivne misli in se bo okolica okoli tebe spreminjala in bodo vedli, aha, zdaj pa ona zraven, tukaj pa ne smem. Ne dovoliti, da kdo žali tvojega Boga, ne dovoliti, da preklinja, da grdo govori. Mamo, smo na potezi, sam upati si je treba, ne pa tiho utihniti in ja, pač oni se tako pogovarjajo, ne. Imamo vzvode.
Hvala lepa, gospa Erika Novak. Še in še bi se lahko pogovarjali, dragoceno mi je tudi to, ko pravite, zelo radi sodimo in urejamo življenje ostalih, je pa vendarle na mesto najprej to, da uredimo sebe, svoje odnose, svoje čustva in da ja, smo graditelji in prenašalci dobrega, lepega in svetlega. Hvala lepa za vse te vaše misli, za vaše zelo nagovarjajoče razmišljanje, se je marsikdo v tem prepoznal. Upam, no, da bomo zbrali ta pogum in začeli raziskovati svojo notranjost, veliko manj pa to, kar se dogaja v drugih ljudeh, ker še sebe ne poznamo, kaj šele, da bi imeli uvid v to, kakšni so svetovi ostalih. Veliko uspeha pri vaših aktivnostih v sklopu družine in življenja. Kot rečeno, omenili sva že tudi vaše video pogovori, na spletu so zelo hitro najdeni.
Hvala lepa tudi vsem, ki nas bojo poslušali, bodite pogumni, imejte se radi, samo to šteje, bi jaz rekla na koncu, ko nekoga ni več, mu ne moreš več izreči vsega. Izrečite ljudem lepe stvari, pohvale, izrazite jim ljubezen zdaj, dokler so zraven vas. Nikoli nihče ne more vedeti, da mu bo še naslednji dan podarjen. In živimo za ta dan, za ta trenutek v ljubezni in z Bogom.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Ljubezen je igra besed, ki včasih so presladke. Če niso iskrene, ostala bo sled romantike prekratke. Ljubezen se gleda z očmi, čeprav spregledajo rade, brezmejno globino lahkotnih pasti, ker so morda premlade. Srce je tisto, kar šteje, srca se prevarat ne da, ko pride ta prava. Srce je tisto, kar šteje, in ko se naenkrat odpre, rojeva za čustva najlepše ideje in novo upanje. Najlepša je stvar, če v srcu je iskrena, če je od nekoga poslana v dar, prižge se iskra njena. Srce je tisto, kar šteje, srca se prevarat ne da, ko pride ta prava, v tripah ideje. Skoči tisto, kar šteje. In ko se naenkrat odpre, rojeva za čustva najlepše ideje. Šteje. In ko se naenkrat odpre, rojeva za čustva najlepše ideje in novo upanje. In novo upanje.
Nocoj v večeru zimzeleno glasbo. Roy Orbison. Anything you want. Albano in Romina Power. Gabi Novak. Bile Vrane. Vrteli bomo tudi pesmi z vinilnih plošč in prisluhnili vašim glasbenim spominom in predlogom. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Kratko si šla in nisem lagal, dekle. Obljubil sem ti, da vedno bo isto vse. Poiščimo spet, čeprav je mnogo let. Naj noč bo ali dan. Da tebe spoznam, ne radi oči, dovolj je srce, ki zate gori. Da hodim s teboj, ne radi oči, dovolj je srce, ki zate gori. Spet, čeprav je mnogo let, naj noč bo ali dan, utrujen sem in sam. Da tebe spoznam, ne rabim oči, dovolj je srce, ki za te boli. Da hodim s teboj, ne rabim oči, dovolj je srce. Tebe spoznam, ne rabim oči, dovolj je srce, ki za te duj.
soboto bo naš gost Jože Majes, ustanovitelj kmetije Plavica. Je avtor knjig Zdravnik zdravi, narava o zdravi ter 101 vprašanje in 101 odgovor Jožeta Majesa. Po končani zaposlitvi v gradbenem podjetju Pionir se je začela njegova zeliščarska pot.
Moja mama znala je tisto, kar je naučila njena mama, in jaz kot mlad človek nisem veliko hodil k zdravniku. Se spomnim, če sem imel vročino, me je naribala krompir na noge. Ko sem šel v zeliščarstvo, takrat sem šel v samostan Stična, takrat po Ašičevi smrti. Ašič je bil prvi in edini zeliščar v samostanu Stična.
Prisluhnite v soboto ob 17.
Naš gost. še za...
Ko bo tvoj avto praznoval rojstni dan, mu res privošči vse najboljše in ga zapeli na tehnični pregled, zavarovanje in registracijo v AMZS.
Vse najboljše, dragi avto.
AMZS, pravi prijatelj.
Radio Ognjišče.
Prek satelita Eutelsat 16 stopinj vzhodno.
Ura je 18. Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko pove.